Frú forseti, ég vil sérstaklega fagna því að þetta mál er komið hér til þriðju og loka atkvæðagreiðslu. Það er mikil gleðitíðindi fyrir baráttufólk fyrir mannréttindum og fyrir jöfnum rétti allra í þessu landi, óháð kynhneigð. Mér finnst við hæfi að rifja það upp hér að þetta hefur verið baráttumál hér í sölum Alþingis um nokkur ára skeið. Háttvirtu þáverandi þingmaður Kolbrún Halldórsdóttir flutti fyrst þingmál um þetta efni ásamt fleiri ágætum þingmönnum og það er nú að verða að lögum og við hljótum að fagna því og óska öllum þeim sem að njóta nýju lagana hjartalega til hamingju.
Þá tekur til máls sem allkvæða